Eta heldu behar diogu beste erimutur bati. Ukrainan gerra lehertu zenetik blokeo egoera larrian egon dira bertako portuak, bertara sartu ezin da eta atera ezin da. Alarma piztu zen, besteak beste olioaren eta zerealaren eskasiak bizitu behar genitulako munduko hainbat eta hainbat tokitan eta lehen gai horien falta tarteko Ba, nikok ere aipatu du, prezioak igo egin direlako. Badirudi jada, arazo hori erdibideratuta dagoela, desblokeatu delako, edo desblokeatu daitekela, 26.000 tona zereal askatu dituzte Ukrainan. Hitz egin dezagun zereal horiei buruz, Gorka Peñagarikano, Ukrainako importazioa, importazio iturri oso handia da guretzat, baina intzat hartu behar da, hemen ere desente zerealeko izten dela.
Bai, bidean diren milaka tona zereal horiek gure poltsikoei lasaitasun apur bat ekar diezaiekete, eskaintza eskariaren arintza etor daitekelako, baina jar gaitezen etxeko ekoizpenari begira ere. Izan ere amaitu da dagoeneko aurtengo uzta bilketa eta emaitzak eta aurreikuspenak ez dira honenak. Nafarroan jada eman dute datua, 115%-ko galera izan dute. Ipar Euskal Herrian, landatan gaur emango dute datua, baina oso kaskara espero dute Sudueste egunkariaren arabera, eta Araban berriz aurreikuspenak dira oraingoz, baina 140%-ko galerak espero dituzte. Eguraldia jotzen dute guztiek kaltearen errudun, euri falta, ezetasun gutxi, eta atzetik etorri da bero oldea eta horrek nabarmen kaltetu du produktua. Hala kontatu digu Xavier Ruiz de Alegria nekazari arabarrak Txintxetruko bizilagunak.
Maiatzean izan da oso txarra eguraldia bai. Ez zuen eurrik egin eta lehen bero bolada izan genuen, hor maiatzean eta zerealak oso azkar lortu ziren. Produktua txarto egiten da, oso txikia geratzen da eta ez du pisua hartzen.
100 hektarea inguruko soroa du Ruiz de Alegriak eta zerealaz gain patata, garia, garagarra, ekilorea eta brokolia ere landatzen ditu Txintxetrun esan bezala. Ba guztia, ekoizpenaren zati handi bat oro har izorratu zaio nekazari honi, fenomeno naturalek eragin da gehien bat, baina batez ere, eta honek ere eragin berezia izan du, lehen gaien kostua asko handitu da. Hirukoiztu zenbait kasutan.
Ba, pues presioak asko handitu dira. Gasolioaren kasua edo ongarriak, adibidez, nitratoa, aurrek urtean 200 eurotonelada balio zuen eta urte honetan 600 eurotonelada.
Diru galera handia espero dute beraz, jaso dezagun ikuspegi orokorragoa, Arabako lehen sektoreko Garlan kooperatibako zuzendari teknikoa da Nerea Mujika, Nerea egunon.
Egunon.
Ukrainako portuaren balizko desblokeoari ere begira bagaude, nola eragin dezake horrek zuen nekazaritza sektorean?
Pues egia esan ez dakigu, baino bai suposatu dezakegu, bueno, daramagu ja hilabete batzuk ja merkatuen oso egonkortasun handiarekin, lehen gaien prezioen aldakortasun handiarekin eta hau normalean bat dator pues dauzkagun berriekin. Hasi zenean entzuten agian Ukrainako zerealak etorriko zirela, hasi zen pizkat produktuen prezioen jaitsiera, asteburuan egon zen portu bateko bombardaketa eta hau eragin zuen prezioen igoera, merkatuen igoera, eta atzo berriz esportazioen gaiarekin berriz zutenean itxe egiten eta pues hasi zen berriz eso jaitsierarekin eta orduan pues oso egoera, osea egunetik egunera hainbesteko aldaketa izan da, oso egoera latxa da pues merkatu honekin lan egitea, bai.
Lehen gaien prezioa ere asko igo da azken hilabeteotan eta egoera oraingoz ez da askorik hobetu. Zer kontatzen dizuete nekazariek, nola bizi dute egoera?
Hombre, bazkenean oso egoera desengonkorra beraientzat, pues aurtengo planifikazioa egiteko, baino beste urte batzutan baita izan dugu ustaren jaitsiera hau, baino aurten gainera, osea ustaren jaitsiarekin bat izan dugu beraiek erabiltzen dituzten produktu askoren prezioaren igoera. Orduan hau eragin du beraien errentabilitatea oso modu larrian egotea eta datorren urterako pues pentsatuko dutea azalera guztia landatuko duten edo erabakiko duten partzelaren bat agian landatu gabe ustea, zeren jarraitzen dugu pues desegonkortasun honekin, presioen igoera eta jaitsiera iaia egunerokoa da albisten arabera, eta ez dakigu pues azkenean beraiek inbertsio bat egiten dute eta iaia urte bat pasatzen da inbertsio hori pues uste egin arte pues oso gauza asko pasa daitezke eta nahiko egoera konplexua da beraientzat, bai.
Ukrainako portua desblokeatuta baliteke eskaintza handitu eta merkatua orekatzea, ondorioz presioak jeistea ere bai, nekazarientzat kaltea izango da hori, gastu handiak izan dituztelako aldiz abeltzainek merke erosi nahiko dute.
Hombre, bai orain dela hilabete batzuk nahiko pues kezka handia zegoen, zeren pentsatzen zuten pues ez zutela izango baskaria beraien aberentzako, orduan bai hori egoera oso larria zela, baino azkenean ikusten duguna da, osea abeltzainek bai egoera latxagoa daukate, zeren daramate ja hilabete askok non beraien zenbakiak modularrian ikuste dut ja rentabilitatea, ja ez dakit ja itxegin genezaken rentabilitate bat iburuz, zeren azkenean beraien lana oso gogorra da, eta inbertitzen duten denbora asko eta dirur asko, eta ez da gero antzematen, pues esnea saltzen dutenean eta aragia saltzen dutenean ez da inbertsio hori berreskuratzen. Baina bai, pues nik pentsatzen dut, ekartzen baldin badu zerealen jaitsiera hori, pues abeltzainentzako imaginatzen dut pizkat respiroa izango litzatekeela. Mm-hmm. Batzutan normalan gertatzen da hori, osea, igual nekazariek aurkitzen dute egoera bat non zerealen jaitsiera hori beraien rentabilitatea mermatzen duen, baino igual abeltzainentzako baita erabiltzen duten soja eta beste produktu batzuk agian azkenean ez da trasladatzen jaitsiera hori beraien pientzuta, no?
Ba, Nerea Mujika, Garlan Kooperatiboko zuzendari teknikoa, eskerrik asko gaur azalpen hauek emateagatik, eta nahi duzun arte.
Vale, mi esker zuei.